Alter Eko.
Dobrý den, vážení posluchači. U dnešního Alter Eko vás vítá Vratislav Kulhánek. Jedno z nejfrekventovanějších témat je budoucnost automobilového průmyslu. Proto je dnes mým hostem partner společnosti KPMG Jan Linhardt, který se touto oblastí dlouhodobě zabývá. Dobrý den.
Dobrý den.
Autoprůmysl je pro řadu zemí klíčovým odvětvím. O Česku a Slovensku ani nemluvě. Máte pocit, že se stahují mračna?
Mračna se nad autoprůmyslem rozhodně nestahují. Problém je vždycky pouze regionální. V současné době samozřejmě trápí problémy Evropu, ale pokud se podíváme na svět jako takový, tak prodeje aut v podstatě nepřetržitě rostou pouze s nějakým zaváháním v období krize. Takže celosvětově je to dobré, ale samozřejmě Evropa má velké problémy.
Řekl jste nepřetržitě rostou. To je téma, který mě neobyčejně zajímá, protože já se trvale utkávám s pojmem trvale udržitelný rozvoj. A když bychom tenhle ten pojem aplikovali, a teď mluvím o počtu vyrobených aut, o obratu a o zisku automobilek, nikoliv o vývoji kvality, vnitřní kvality těch automobilů a jejich parametrů. Platí skutečně tohleto heslo pro automobilový průmysl? Nebo pochybujete?
Tak určité pochybnosti tady mám. Udržitelný růst v podstatě znamená, že automobilky budují své kapacity tak, jak roste poptávka po jejich automobilech a snaží se vlastně bilancovat ziskovost produktů, jejich uvádění na trh a expanzi na nová teritoria. Pokud se podíváme na současnou situaci, tak vidíme masivní investice do regionů, které jsou považovány za ty, které porostou nejvíce. Jsou to především země BRIC, ale nejenom tyto země. A ten růst je tam často tažený pouze tou výrobou. To znamená, automobilky budují své kapacity, aniž by měly zajištěný odbyt.
A myslíte, že to bude mít někdy konec, nebo nebude mít někdy konec? Já vycházím z takové zvláštní teze, že žádný strom neroste do nebe. Vždycky každý růst by buď měl někdy nějakou přirozenou cestou se omezit, anebo by mohl vést ke konečné katastrofě. Jak to vidíte z tohohle úhlu pohledu?
Je samozřejmě otázkou, co automobilky budou dělat s těmi kapacitami, které mají a nedokáží ta auta na trhu umístit. A teď se bavíme nejenom třeba...
Jak těm kapacitám se ještě vrátíme? Teď jenom by mě zajímal ten trvale udržitelný růst a jeho potenciální konec nebo nekonec.
Tak zase v tom globálním měřítku ten udržitelný růst může fungovat, ale vidíme tam, že v podstatě neroste ten trh rovnoměrně. Rozvíjejí se hlavně ty země, kde si v podstatě lidi kupují svá první auta. Země, které mají špatnou infrastrukturu, ale penetrace automobilů je tam stále velmi nízká. Když se podíváme na vyspělý svět, tak tam ty prodeje zdaleka nerostou tak rychle, v řadě regionů stagnují a nebo dokonce klesají. Takže pokud se podíváme na tu vaši otázku, jestli je dlouhodobý růst udržitelný a možný, tak...
Trvalý, dlouhodobý, ten je možný, ale trvalý.
Trvalý růst může trvat v podstatě do doby, dokud budou země, kde poptávka po autech poroste, tak aby v podstatě celosvětová spotřeba, celosvětové prodeje aut mohly růst.
Víte, ono, já o tom růstu, a teď teda nemyslím ten trvale udržitelný, ale vůbec o růstu, jak se tak optimisticky jeví, trošičku pochybuju z vlastní zkušenosti, protože kdysi padla myšlenka ještě v době, kdy jsem tedy byl ve Škodovce, že Indie je fantasticky perfektní růstová země. Tak se spočítalo, že má něco přes miliardu obyvatel, když 10 milionů bych chtělo mít auto, tak je to 100 milionů obyvatel, když z těch 100 milionů obyvatel zase 10% lidí by chtělo Škodovku, tak by to bylo fantastické číslo, tak bych tam podle prodali 10 milionů automobilů. A ejhle, ono se jich tam prodá třeba jenom z té strany Škodovky 30 tisíc, takže o těchto zemích ono se dobře mluví, jak jsou velmi rozvojové z hlediska kupního potenciálu, ale ono to až tak úplně není a řada těch lidí, těch obyvatel bude trvale vyloučena, nebo trvale, řekněme, příštích 100 let vyloučena z možnosti si koupit automobil. Takže já bych tak moc optimisticky o těch trzích a o jejich rozvoji, viz třeba Afrika, nebo i ta Jižní Amerika, moc bych o tom zase až tak si jistý nebyl.
Já s vámi naprosto souhlasím, že vlastně počet aut přepočtu na 1000 obyvatel v Indii zřejmě nikdy nedosáhne průměru Evropské unie a bude stále daleko. Pokud se ale podíváme na ten současný stav, tak tyto země, a teď se nebavím pouze o Indii, Číně, které jsou zmiňovány nejčastěji, ale bavíme se i o ostatních zemích, Indonésie, Jižní Afrika, Turecko, Mexiko, Brazílie a podobně, tak v těchto zemích je tam potenciál na růst v následujících letech, ale samozřejmě dosáhne to rovnovážného stavu daleko dříve, než pokud bychom chtěli mít stejný počet automobilů na 1000 obyvatel jako ve vyspělých zemích. Je to tak dáno, protože tyto země přes svůj velký počet obyvatel tak mají obrovské problémy s infrastrukturou a v podstatě nikdy nebude možné ani fyzicky ta auta do té země umístit tak, aby reálně mohla jezdit.
Tak a teď mám jednu takovou zapeklitou otázku na vás. V současné době, když se na to podívám z úhlu pohledu evropských automobilek, tak je značná rezerva v kapacitě, respektive velmi nízké vytížení kapacit u některých automobilek. Možná, že časem to bude u většiny. Jakou optimální vytíženost automobilky byste si představoval percentuálně?
Na úrovni výrobních závodů by bylo ideální, kdyby se ta vytíženost blížila 100%. Ono to samozřejmě není možné dosáhnout, protože automobilka potřebuje nějaký čas na náběh nových modelů, na přestavení výrobních linek, ale pokud tu kapacitu z té teoretické upravíme, řekněme, na kapacitu reálně využitelnou, tak by se měla snažit o to, aby byla co nejvyšší. V současné době řada automobilek nemá kapacitu vytíženou ani na 70% a tam si myslím, že už se skutečně bavíme o tom, že ta automobilka by měla zvážit nějaká systémová opatření, aby se to využití kapacity do budoucna zlepšilo.
Já zase, protože je to trošku z mé branže, tak my jsme kdysi počítali, že taková přijatelná udržitelné vytížení je někde kolem 85%. Pak ta automobilka může být rentabilní, samozřejmě záleží na mnoha dalších okolnostech. A teď se vrátím k tomu, o čem jsme hovořili předtím. Pro většinu těchto emergency market, pro těch rozvojových zemí, je jedna věc charakteristická. Bývají tam většinou značné celní bariéry a tudíž taková nejjednodušší přijatelná možnost, jak se na ty trhy dostat, je montovat a posléze vyrábět ta auta v těchto zemích. Tím pádem se ta kapacita bude budovat v těch zemích, kterých, nebo už buduje vlastně viz Čína, viz Rusko, už v těch zemích, kde se ta auta budou prodávat, ale co potom s tím přebytkem kapacity v evropských závodech?
Evropské automobilky vždycky se soustředily především na svůj domácí trh a možná jedním z historických důvodů, to asi vy budete vědět lépe, bude právě fakt, že na těch rozvíjejících se trzích byly významné dovozní bariéry. Evropa stále je v pozici čistého exportéra aut, ale vzhledem k tomu, že domácí poptávka se pořád snižuje, tak musí hledat příležitosti jinde. A teď je otázkou, jestli evropské automobilky mají reálnou šanci působit na těch rozvíjejících se trzích, to znamená vyrábět auta v Evropě a dodávat je třeba do Afriky nebo Indonésie, právě s ohledem na jednak odlišnou kupní sílu, odlišné požadavky tamnějších zákazníků a také řadu dovozních bariér, anebo jestli by se měli soustředit spíše na optimalizaci kapacit v rámci vyspělého světa. To je určitě složitá otázka, na kterou my tady asi nedáme dohromady jednoduchou odpověď.
No, na složité otázky jednoduché odpovědi bývají většinou velmi zrádné. Nicméně pravdou bude, a je to tak už, že ve většině těch zemí už z logistického úhlu pohledu je výhodnější samozřejmě montovat auta tam, to znamená buď začít s tou SKD takzvanou a posléze přejít na completely knockdown, prostě kompletní montáž, a samozřejmě v návaznosti na to je významným faktorem i dodavatelský průmysl. My dneska nemáme dostatečně velký prostor, abychom otevřeli i tohleto téma, ale to je přímo závislé samozřejmě na těch výrobcích automobilů, i když poněkud méně, protože můžete vyvážet logisticky výhodně díly snáze než auta, kromě toho díly nebývají většinou zatíženy tak vysokým clem. Takže jsme teda vlastně si neřekli, co uděláme s těma evropskými automobilkama. Vy jste to vlastně řekl předtím, budou muset optimalizovat výrobu, jenomže ona optimalizace výroby, pokud je zainvestováno, bývá taková dost složitá záležitost, ale zřejmě nic jiného nezbyde. Ovšem v Evropě je to komplikované ještě jedním zvláštním prvkem. A ten zvláštní prvek se nazývá Evropská komise. Evropská komise prostě vymýšlí stále nové a nové požadavky, které se samozřejmě vztahují na evropské automobilky, respektive na automobilky působící v Evropské unii, ale nevztahují se na americké, nevztahují se na asijské. A teď se dostáváme do situace, že vlastně systematickou činností Evropské komise se snižuje konkurence automobilového průmyslu Evropy. Co vy na to?
Bohužel řada negativních vlivů ze strany Evropské komise na automobilový trh působí. Ono často ten prvotní záměr těch opatření je dobrý, ale ve svém důsledku to skutečně snižuje konkurenceschopnost evropských automobilek. Já si myslím, že by Evropská komise měla skutečně zvážit, jak automobilovému průmyslu v Evropské unii pomoci a nikoliv jak ho omezovat novými bariérami. V současné době řada automobilek potřebuje využít své kapacity, potřebuje začít vyrábět, potřebuje vyvážet a potřebuje auta, která budou levná a konkurenceschopná na trhu. Vy máte nepochybně na mysli opatření třeba v oblasti životního prostředí, bezpečnost a podobně. Jsou samozřejmě i další omezení, která Evropská komise buď chystá nebo už realizovala. V současné době by automobilky potřebovaly od Evropské komise nějakou pomoc, podporu. Víme, že od roku 2014 se třeba plánuje výrazné zpřísnění možnosti poskytovat veřejnou podporu, ať už se jedná o dotace nebo pobídky pro firmy, pro velké podniky, to znamená i pro firmy z automobilového průmyslu, tak to bychom mohli pokračovat. Myslím si, že by v této oblasti mělo být méně zásahů zhora a více podpořit inovace, podpořit vstup automobilek na nové trhy.
Teď jsme mluvili obecně o automobilovém průmyslu. Jaký je váš názor na perspektivu Škody Auto?
Já si myslím, že Škoda Auto má velmi dobře zainvestováno, vyrábí v České republice a vyrábí nebo montuje na klíčových rozvíjejících se trzích, sdílí platformy s mateřskou společností Volkswagen, to znamená umí rozkládat náklady mezi více koncernových vozů. Je to jedna z mála automobilek, která pozici na evropském trhu drží, takže já si myslím, že perspektiva Škody Auto je velmi dobrá.
Já s vámi souhlasím, já si to myslím také. Dokonce i ty modelové řady a modely jednotlivé jsou velmi hezké. Ještě jenom velmi krátce už poslední otázečka. Které médium má podle vás perspektivu? Elektřina, plyn, vodík, hybridy?
Já patřím mezi ty, kteří nevidí spásu v elektromobilech jako jediném možném pohonném systému, který bude šetrný k životnímu prostředí. Mám proto celou řadu důvodů, asi není prostor je tady všechny vyjmenovávat, ale zase na druhou stranu zodpovědět otázku, jaké bude dominantní médium v budoucnu, je velmi obtížné, protože vývoj těch jednotlivých technologií má před sebou ještě velký kus cesty a myslím si, že tam, kde se podaří snížit náklady na nejenom vývoj, ale především na výrobu jednoho kusu automobilu s tou danou technologií a přitom to bude úsporná technologie, tak ta bude nakonec vítězná. A dokonce si myslím, že to nebude pouze jedna technologie, ale že se minimálně v první fázi budeme bavit o kombinaci více druhů právě tak, aby bylo možné eliminovat nedostatky některých těch technologií. To znamená, dokážu si představit, že v tom bude zapojen i třeba bateriový pohon, ale vzhledem k tomu, že v současné době není možné nabídnout masovému spotřebiteli auto s elektrickým pohonem za rozumnou cenu, tak to bude určitě kombinace s některým jiným typem.
Dovedete si tipnout, a to je poslední otázka, v kterém roce skončí převáz spalovacích motorů?
Já se domnívám, že spalovací motor tady bude dominovat ještě velmi, velmi dlouhou dobu. My jsme si nedávno dělali průzkum, kde ani po následujících 15 let spalovací motor v podstatě neočekává se, že by spalovací motor přenechal své místo těm novým technologiím. Já si myslím, že to bude ještě déle.
Děkuji za poutavý rozhovor, pane Linharte. Tak to bylo dnešní Alte Eco. Mým hostem byl Jan Linhart ze společnosti KPMG. I za něj se od mikrofonu s vámi loučí Vratislav Kulhánek.
Děkuji, nashledanou.